za pozvání na vaše výroční shromáždění a jsem rád, že jsem mohl být svědkem všeho toho dobrého, co se tady stalo za ten poslední rok. A my jsme s Otou nezávisle na sobě dospěli k takovému přesvědčení, že bych dneska rád kázal o vděčnosti. Myslím si, že to není téma, který by se v církvi nějak moc probíralo. Neslyšel jsem třeba nějaké svědectví, ač už jsem slyšel řadu různých svědectví někoho, kdo by řekl, jak ho Pán Bůh proměnil, jak se stal z nevděčného člověka člověkem vděčným. Ale přesto si myslím, že to je téma, o kterém je na místě mluvit, a to sice z toho důvodu, že písmo o vděčnosti mluví. A tak bych chtěl přečíst listu Koloským z té kapitoly od 12. do 16. verše. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. A tak se pojďme zamyslet, jak na tom s tou vděčností jsme. Považuješ se za vděčného člověka? Jo, je tady někdo takový, kdo si to odváží říct? To je pěkný. Ne vždycky, rostu v tom. Já myslím, že to je dobrý, protože je to tak, že písmo nám nedává úplně na výběr. V tom 15. verši se říká, a buďte vděční. Ve vašem srdci, ať vládne mír Kristům, k němu jste byli povoláni. A buďte vděční. A když se na to podíváme z hlediska gramatiky, tak on je to, prosím vás, příkaz. Takže tam není napsáno, jestli by se vám za dobré vidělo, zvaž, jestli by bylo lepší být vděčný, ani něco podobného. Je to rozkaz a my můžeme to vzít vážně a usilovat o to, si tu vděčnost přisvojit a naučit se jí. Ono totiž, jak je to s tou vděčností? Ona není uvedena v seznamu ovoce ducha, tak jak známe ten soupis z listu Galackým z 5. kapitoly 22 až 23. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. O vděčnosti se tam nemluví. Ale když se podíváte bedlivěji do toho úvodu, co jsem četl v tom listu Koloským, ve 3. kapitole, od 12. do 16. verše, tak myslím si, že je tady poměrně velký překryv v těch dvou textech, protože v tom dnešním textu stojí tam se mluví o lásce, o pokoji, trpělivosti, dobrotě a skromnosti, což je 5 z 8 nebo z 9 ovocí ducha. A tak jsem přesvědčen, že ačkoliv v tom seznamu vděčnost není uvedena, tak myslím si, že je to také ovoce ducha. A tak jak potom vděčnost v nás vzniká a jak se udržuje? Jaké je potom ovoce vděčnosti v našem životě? Já myslím, že dneska v tom světě, když se podíváme kolem sebe, tak když se mluví o vděčnosti, tak to lidi mají propojený s otázkou vděčnost. Mám vůbec něco, za co bych mohl být vděčný? Ale opravdu se musí stát něco dobrého, abychom mohli být vděční? Protože pak stojíme před otázkou, jak často by se nám to dobré mělo dít, abychom si tu vděčnost udrželi. A logicky by náš postoj vděčnosti byl závislý na vnějších okolnostech. A to já myslím, že není Boží vůle. A proto si myslím, že vděčnost nestojí jenom na těch vnějších věcech, ale je to postoj srdce, který můžeme udržovat bez ohledu na vnější okolnosti. A abych tomu trochu pomohl, tak bych rád udělal takový malý výlet do historie, abychom vděčnost pochopili. Pár století zpátky pouhé přežití člověka bylo zápasem. Často lidi trpěli hlady, představte si, v 17. století výnosy byly desetinové než dnes a ty formy, jak se pole obdělávalo, fyzická práce, strašně náročná, opakující se války, infekce, častokrát byly období, kdy průměrný věk byl dokonce méně než 30 let, to si nedovedem představit, že jo. Většina bychom tu už neseděli. Polovina dětí se nedožila třeba jednoho roku, že jo, v těch nejhorších obdobích. A i když přišel pokrok, tak třeba ještě v roce 1825 osmileté děti pracovaly v textilním průmyslu 6 dní v týdnu, 14 hodin denně. No tak si to představme, co tehdy bylo běžnou normou, tak bychom dneska považovali za beznadějné workoholictví. A jak to ty děti dokázaly, že jo? A když se podíváme do souvislostí, v jakých tehdy se žilo, tak si můžeme položit obecnější otázku, jak lidé tehdy pohlíželi na hodnotu sebe sama, co by považovali za nezaslouženou laskavost, jak často měli možnost prožít nějaký hezký okamžik, anebo co vůbec od života očekávali, co pro ně byla samozřejmost a co milostivý dar, jak křesťané v té době mohli pěstovat a rozvíjet vděčnost, ke které nás Bůh zve. A asi se shodneme na tom, že ta laťka spokojenosti ležela někde daleko jinde než dnes. Protože dnes ten životní koncept je založen na nárocích. Já jsem důležitý a mám právo na tohle i na tamto. Chci si užívat a budu dělat jenom to, co mě baví. Ten duch dnešní doby velí, já tady už nejsem pro druhé, jsem tady pro sebe sama. Chci si to užít. Často lidé nežijou ani pro vlastní děti. Manželka, no tak ta je tady pro uspokojení mých potřeb a pokud by je uspokojovat přestala, no tak ji vyměním za jinou, že jo? Svět je pro mě prostor pro seberealizaci. A jestli tohle je duch dnešní doby, nemylme se, i nás nějak ovlivňuje. A tak si nemyslím, že bychom jako křesťané měli se vzdát všeho, co ta dnešní doba nabízí, ale chci jenom podtrhnout, že je tady obrovská změna v pohledu na sebe sama u moderního člověka a že my dneska bereme jako samozřejmost to, že máme nějaký nárok na to blaho. Předpokládám, že jste viděli pohádku Mrazík a já myslím, že to je krásný jakový moment tam, který mám moc rád, na kterém se dá velice hezky popsat ten postoj vděčnosti. A on totiž také odráží životní filozofii a myslím si, že u křesťanů i teologii, Nastěnky a Marfuši, jak byli obě v tom lese, že jo, aby se s tím Mrazíkem setkali a teď tam sedí ta Nastěnka zmrzlá a přijde děda Mráz a ptá se jí, je ti teplo, děvenko, je ti teplo, děvče? A Nastěnka odpoví, teplo dědečku, teplo Mrazíku. A pak dodala, asi umrznu. Ta Marfuša, ta ale byla mnohem víc dnešní, že jo? Je ti teplo, děvenko, je ti teplo, děvče? Co blázníš, dědku, žiť nevidíš, že mrznu? Udělej něco. A tak stala za lom. Utřela si pusu, že jo, co pojedla tu svačinu a řekla, dej mi peníze a ženicha. Jenže ona ta životní filozofie a možná taky naše teologie se projevuje i v té představě, jak se ty křesťanské cnosti dneska získávají. A tak pozor na modlitbu, Pane Bože, dej mi vděčnost a dej mi ji hned. Protože takhle to v životě nechodí. To ovoce má růst. A tak si nemyslím, že bychom jako křesťané byli nějak nevděční, ale na druhou stranu od života skutečně očekáváme mnohem víc. A proto se hůř srovnáváme s tím, že nám něco nebylo dopřáno. Ale písmo nám přece nezaslibuje naplnění všech našich žádostí. Co písmo slibuje? Že Bůh skrze nás naplní všechny své žádosti. A pokud jeho žádosti učiníme svými, tak pak půjdeme tím správným směrem. Budeme-li snít s Bohem, o čem on sní, tak věřím, že naplníme to, co Bůh pro nás připravil a budeme žít šťastný a vděčný život. Znám osobně jednoho developera, který staví byty, vydělává hodně peněz, může si dopřát, co chce, to je ta hezčí stránka jeho života, ale dá se mluvit o jeho životě i z té odvrácené strany. Ona totiž na něj dolehla finanční krize a ty byty se teďka už tak neprodávají. Představte si, co se mu stalo. On už nevydělává 500 000 měsíčně, ale pouhých 300 000. A je nespokojený, protože má pocit, že se musí uskrovňovat. A přitom má rodinný život v troskách, je rozvedený, je o něco starší, takže na něj dolehla krize středních let, má pocit, že jako muž neobstál. A víte, jak to vyřešil? Koupil si krásné nové velké auto. To je takové mužské řešení. Jenže v těch věcech to není. A on slyšel o Kristu, chodil do sboru nějakou dobu, někam jinam, ne do KS, ale dneska nechodí, protože ty věci ho semlely a vlastně není šťastný. Proč? No, protože Boží slovo, které jehož působení sám sebe nějakou dobu vystavil, v jeho životě nemělo žádnou moc, nevedlo ke změně, k proměně. Proto jsem vděčný, že motem našeho sborového života jsou Kristem proměněné životy, protože o to jde. A jestli budeme jako Kristus, tak také budeme vděční. A on kdyby nežil jenom pro sebe, tak stačilo rozhlédnout se kolem sebe, protože by najednou viděl se v úplně jiné perspektivě. Že se mu vlastně hrozně dobře daří, když vydělává 300 000 měsíčně navzdory krizi. A že ty peníze nemusí zdaleka sloužit jenom jemu, ale může vykonat mnoho dobrého pro mnoho dalších lidí, protože peníze mají i duchovní rozměr a je v nich taky nějaká moc. A když se podívám kolem sebe, tak každému člověku Bůh v něčem výrazněji požehnal. Má toho prostě víc než jiní. A na druhou stranu častokrát vidím i mezi křesťany, že každý z nás má taky nějakou oblast, kde mu prostě něco ještě furt chybí. A já osobně to beru tak, že za ten přebytek můžeme být vděční a tím sloužit. A ten nedostatek nás drží závislými na Bohu a jeho milosti. Takže i když zůstávají nenaplněné potřeby, tak pořád platí text z listu Efeským z 1. kapitoly, 3. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším požehnáním nebeských darů. A čím jsem starší, čím díl žiju s Pánem, tak si uvědomuji, že vlastně nakonec na ničem jiném mi už tolik nezáleží. To vědomí, že jsem Boží milovaný syn, že u Otce mám veškeré zaopatření, mně stačí. A je krásné žít život s postojem vděčnosti. Je to krásné. Doporučuju. A tak jsme připraveni poděkovat Bohu i za to, co nám v životě nedal. Já vím, že někdy se to nedá říct s lehkým srdcem. Někdy to může vyznít i trpce. A přesto je to projev důvěry v dokonalou Boží lásku. Že pořád ještě prostě o to nejlepší, co Bůh pro nás připravil, zcela jistě nepřijdeme, protože to nás teprve čeká. Jak si tedy člověk tu vděčnost udrží? No tím, že nezapomene na to, co pro něj Ježíš udělal, že si připomíná Boží jednání ve svém životě. V životě Izraelců to bylo tak, že oni měli řadu různých svátků, kterými si připomínali ty mocné Boží činy. A to je udržovalo v podstoji vděčnosti vůči Bohu. A druhá věc, kterou považuji za podstatnou, jde o to, aby když nám Bůh požehná, tak aby ta změna nespůsobila nežádoucí změnu našeho srdce. Asi znáte ten příběh, jak Abraham se Sárou splodili Izmaele, krok, který byl mimo Boží vůli, ale na druhou stranu v Genesis 16. kapitole od 2. do 6. verše pro úsporu času nebudem ten text číst, o té Hagaře, se kterou Abraham počal Izmaele, tak ona, jakmile zjistila, že je těhotná, přestala si své paní vážit. No vlastně zvláštní situace, že? Normálně bych očekával, že ta Hagara bude vděčná, protože samozřejmě, když odhlédnu od té skutečnosti, že takové řešení bezdětnosti Adama, Abrahama a Sáry bylo úplně mimo Boží vůli, tak bych čekal, že ta Hagara vlastně bude vděčná, že mohla svému pánu porodit dítě a že to v ní nemělo způsobit ten postoj, že by si té Sáry, která nemohla počít, přestala vážit, protože to nebyla žádná zásluha ze strany té Hagary, že jo? A tak jsme připraveni nechat se Bohem obdarovat, aniž by to mělo za vedlejší efekt, že bychom si kvůli tomu druhých přestali vážit? Protože pokud si na to nedáme pozor, tak to, co se stalo té Hagaře, se může stát i nám v církvi. Když se vidíme v neděli jenom na bohoslužbách, tak se na sebe můžeme usmívat, můžeme spolu relativně dobře vycházet, no protože je to snadné, že jo? Ale jakmile se k sobě přiblížíme, začneme spolu i něco dělat, tak vyjdou najevo i naše slabosti. A jak na to zareagujeme? Taková ta lidská přirozenost napovídá, no, jsem lepší, protože tohle já už mám dávno vyřešené. No ale to je cesta do pekel, že jo? A tak ta Sára to tehdy vyřešila po svém, byla na Hagaru tak drsná, že ta Hagara od ní uprchla, vůbec si to nedůl představit, co se tam muselo dít, že ta otrokyně utekla v době žádného sociálního systému, žádného zabezpečení, neměla nic. Prostě hrozná věc. A také to není úplně povzbudivý obrázek páru, který písmo jinak jedinečně vyzvihuje. Abraham, otec víry, že jo? A tak vidím, že i velcí boží lidé mají určité slabosti a je pokuřící si to přiznat, ale je to prostě tak. A kde máme tu dělící rovinu mezi tím, koho ještě přijmeme a koho si jako ta Hagar přestaneme vážit? Lidská nedokonalost způsobuje, že žijeme v určitém napětí. Z jedné strany nemůžeme trvat na dokonalosti, protože pokud na ní budeme trvat, tak ti nedokonalí lidé nám začnou překážet, ale z druhé strany si potřebujeme uchovat úsilí o dokonalost a touhu po ní, protože Bible nás k tomu vede a Boží slovo očekává, že budeme vděční. A jak si tedy udržet tu vděčnost? No, dávat pozor na projevy nevděčnosti. Mně pomohla jedna věc, když jsem si uvědomil, že dokonce i ti, kdo si myslí, že mají méně, než potřebují, že by měli vědět, že mají více, než si zasluhují. Připomenu ještě jednou, protože jestli chci, abyste si něco odnesli, tak tuhle myšlenku. Ti, kdo si myslí, že mají méně, než potřebují, by měli vědět, že mají víc, než si zasluhují. Víte, nevděk je totiž jeden z rysů poslední doby a budeme se s ním setkávat stále častěji. 2. Timoteovi 3.2 říká, že na konci času budou lidé sobectí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní. A jestliže jsme nevděční, ve skutečnosti šíříme zlo. Víte, proč šíříme nevděčností zlo? Protože pokud projevíme vůči někomu nevděk, tak toho, kdo činí dobro, odrazujeme od toho, aby v tom dobru pokračoval. Jeden nevděčník, tak to tedy poškozuje všechny, kdo potřebují pomoc, protože může zatvrdit srdce ochotného člověka. Proto je nevděk nebezpečný a neměl by se v církvi vyhlížet. Proto vyskytovat. Proto nás písmo vyzývá, abychom byli vděční. Protože jinak spolupracujeme se zlým. Jeden nevděčník poškozuje toho, kdo je ochoten. Proto nás Lukáš 6.35 vybízí, abychom si zachovali vděčnost, i když se setkáme s nevděkem. A říká to krásnými slovy. Milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. A tak pokud je Bůh dobrý i k nevděčným a zlým, co to pro nás znamená? No pokud žijeme Kristem proměněné životy, tak umíme být dobří k nevděčným a zlým. A tím dobrým přemáháme to zlo, které v nevděčnosti se skrývá. A tak kéž na nás je vidět, že máme Pána Ježíše rádi, že ho z lásky následujeme, že jsme vděční za evangelium. A pojďme spolu s Pánem Ježíšem být dobří i k nevděčným a zlým. Pane Bože, tak děkuju za to, že máme za co být vděční. Děkujeme za to, že ty jsi přišel pro každého z nás, když jsme ještě byli hříšní, a tvoji milost jsme si v žádném případě nezasloužili. Nebyl žádný důvod, proč by jsi s nás měl zamilovat, protože jsme si zasloužili pouze odsouzení. Ale ty jsi z lásky k nám přišel a položil si svůj život za nás. A my jsme ti za to, Pane, vděční, že jsi nás vykoupil, že jsi nás přijal, že jsi s nás zamiloval. Takový, jací jsme byli. A děkuju za to, že ti jde o to, abychom byli v skutku tvými syny a dcerami. Aby na nás byl vidět ten tvůj charakter. Abychom byli tvými obrazy na této zemi. A tímto obrazem jsme tuto zemi naplnili. Děkuju za to, že jsi nás pozval do vztahu se sebou samotným. Děkujem za to, že jsi nám vzorem ve vděčnosti. A tak prosím za to, aby si odkrýval každou nevděčnost, která by se v nás objevila, a aby si s nás naučil být vděčný. Amen.
Tak moc děkuju Milošovi.